Godmorgen. Jeg hedder som sagt Michael. Kommer her i kirken normalt, så de fleste af jer ved godt, hvem jeg er. Og til jer andre, så er jeg familiefar. Jeg har to børn, en i børnekirken og en ude bagved, som min kone tager sig af lige nu, så jeg kan stå her. Jeg arbejder i Albertslund Kommune, ude på den københavnske Vestegn. Og bor så hernede i Valby. Hvad er der mere at sige? Jeg holder med de rigtige i eftermiddag, når der er derby i parken. Og så har jeg, som I kan se, ikke nogen printer derhjemme. Og jeg har altså ændret mit manuskript siden sidst, jeg var på arbejde, hvor jeg har en printer. Og det er derfor, jeg står med computeren her. Det finder vi ud af, om ikke det kommer til at gå fint. Det er sat her på. Ja, var det ikke? Det var nok om mig, tror jeg. For en uges tid siden skrev Lise og spurgte, om jeg havde et emne eller et tema for dagens prædiken. Og det er sådan et spørgsmål, jeg ofte får, og det har jeg sjældent, når jeg bliver bedt om at komme med et emne eller et tema. Det er sådan, jeg har en tekst eller et eller andet, så rumsterer det i hovedet, og så skriver jeg lidt på det, og så gør jeg ikke noget ved det i nogle dage, så skriver jeg lidt, og så det endelige emne eller tema, det har jeg som regel først rigtig tæt på, at jeg skal holde en prædiken eller en tale. Det bliver jeg så udfordret på den her gang, og jeg skulle finde en overskrift, og skrev så, at jeg vil tale om kraften fra Golgata. Om kraften fra Golgata. Jeg kunne også have valgt en linje fra den sang, vi lige har sunget. Find mod og kraft i korsets sejrstegn. Det er det, vi skal være sammen om. Jeg tror, Susanne sagde noget i retning af, der er ikke givet noget andet navn at frelses ved. Det kunne også have været temaet eller emnet. Det er det, vi skal være sammen om i dag. Og hvis du sidder nu og godt kan huske, at jeg har talt før og ved, at når jeg taler, så er det svært at få sindssygt meget med hjem efterfølgende. Eller hvis du bare er træt og ikke er sikker på, at du kan holde koncentrationen hele prædikenen den næste halve times tid, så husk på den her sang. Find mod og kraft i korsets sejrstegn. Find din styrke i Guds nåde. Så tag det med hjem, og så lad det være den melodi, du nynner, når du cykler til arbejde den kommende uge. Lad det være den linje, der rumsterer i hovedet, når du ikke kan falde i søvn på tirsdag aften. Find mod og kraft i korsets sejrstegn. I korset. Hent din kraft fra Golgata. Det er det, vi skal være sammen om. Og på den måde kommer prædiken i dag til i en eller anden grad at hænge sammen med det, Reiter snakkede om for en uge siden. Der havde Reiter sådan en bibeltime, om troværdigheden af det, der skete på Golgata. Jeg kommer derfor ikke til at sige så meget om, hvad sandsynligheden for, at Bibelens beskrivelse er rigtig, at den er sand, hvad sandsynligheden for det er. Det talte Reiter om for en uge siden. Jeg kommer ikke til at argumentere så meget for det historisk sikre i det. Men konklusionen fra Reiters prædiken, det bliver ligesom grundlaget for i dag. Og den konklusion var, for dem som ikke kan huske det eller ikke var her, at Jesus påstod at være Gud, og at de påstande var sande. Jesus påstod at være Gud, sådan som Bibelen igennem hele Gamle Testamentet har beskrevet Gud. Og de påstande må være sande. Det var det, Reiter kom frem til for en uge siden. Og så brugte han det på en bibeltekst fra 1. Korintherbrev, kapitel 15, som ligesom beskriver, hvem er vi, der kalder os kristne, hvis de påstande ikke er sande? Og så nede midt i kapitel 15, så kommer der sådan et afgørende men. Men nu er Kristus opstået fra de døde. Hvis ikke det er sandt, så er vi yngværdige løgnere, der ikke har noget håb. Men nu er Kristus opstået. Derfor giver det mening i dag at snakke om kraften fra Golgata. Det skal vi gøre. Og vi skal starte med at rejse os og så læse teksten fra Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 7-12. Der står sådan her. Da Peter og Johannes i templet havde helbredt en lam mand, hentede rådet dem ind og spurgte dem, med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort dette? Fyldt af Helligånden svarede Peter dem, folkets ledere og ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgerning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja hele Israels folk, vide, at det er Jesu Kristi Nazareans navn. Ham, som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnestenen. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Amen. Lad os igen bede sammen. Kære Gud, jeg beder dig, at du må komme og tale til os nu. Jeg beder dig om, at du må fylde os med din hellige ånd, så vi ser, hvad det er for en kraft, der udgår af din sejr på Golgata. Så vi ser, at der virkelig ikke er frelse i noget andet end i dit navn. Og så vi må hente vores styrke og frimodighed i dig og ikke i os selv. Herre, gør dit ord stort og levende for os, og lad det nå, som må fylde i vores liv. Amen. Jeg skrev i går på Facebook, og det kan være, at der var nogen af jer, der så det, at man kunne jo lige læse sammenhængen, hvis man havde tid. Og nu ved I så også, hvornår jeg rettede det sidste i min prædiken. Det var i går, da jeg sad og kom dertil. Der var lige lidt, der skulle korrigeres. Og til dem, der ikke har gjort det, så baggrunden for vores tekst her, den er, at Peter og Johannes, de sidder fængslet. De blev anholdt aftenen før, for noget så uhyrligt, som at de havde været oppe i templet, og der havde været en lam mand, som de havde helbredt. Deres forbrydelse var at helbrede en syg mand. Og i forbindelse med den her helbredelse, der har folk så spurgt, hvordan gjorde I det? Hvad er det for en kraft, I har, så I kan det? Og så har de fortalt meget frimodigt, det gør vi i den korsfæstede og opstandende Herre Jesu navn. Ham der, som I slog ihjel for ikke så længe siden, som blev levende igen, kraften fra hans navn gjorde, at de ville fortælle en lam mand, at han skulle gå, så rejste han sig op og gik. Det blev præsterne fortørnet over, så de anholdt Peter og Johannes og smed dem i arresten. Og så har de siddet der en dag, eller en nat, og så kommer vi og møder dem her i vores tekst nu her, midt i kapitel 4. Og nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der sov hjemme i jeres seng i nat. Alternativet på en sovesofa eller en gæstemadras eller noget i den stil. Men jeg tænker alligevel, at det er de fleste af os, der har gjort det. Så vi er, med enkelt undtagelser, sådan rimelig friske og veludhvilede. Småbørnsforældre er undtaget af det her, det ved jeg godt. Vi kommer en dag i kirke, og så er der kaffe, og så er vi jo i hvert fald friske og klar til gudstjeneste. Vi har sikkert også fået morgenmad. Vi har det faktisk ret godt. Udgangspunktet for, at vi til gudstjeneste i dag, det er ret godt. Vi har grund til at være bare en lille smule ovenpå. Sådan var det ikke for Peter og Johannes i dagens tekst. De var blevet anholdt dagen inden og smidt i arresten. Jeg har ikke prøvet at ligge en nat i en dansk arrest. Jeg tror ikke, det er særlig sjovt. Men jeg tror bestemt heller ikke, det var sjovt i Jerusalem for 2000 år siden. Det har sandsynligvis været en kold, fugtig, mørk kælder. De har sikkert ligget på et hårdt gulv, hvis de overhovedet har ligget ned og ikke siddet op eller stået op. Og de har nok ikke fået den helt store morgenbuffet. De har objektivt set haft en rigtig, rigtig dårlig nat. i modsætning til de fleste af os, der er her i dag. Alt andet lige, for jeg ved det ikke, så tror jeg ikke, de har sovet helt vildt meget. Og det har i hvert fald ikke været en stor komfort. De har været usikre på, hvad der skulle ske. De har været bange, nervøse. De har måske endda også haft en vis frygt. De ved trods alt, at måske 3 måneder tidligere, der blev Jesus også anholdt og tortureret, indtil han blev slået ihjel. De har grund til at være bange, nervøse og usikre. Det til trods, så synes jeg altså ikke, at det er nogle usikre, bange, frygtfulde mænd, vi møder i vores tekst. Man kan næsten høre Peter for sig, ikke? Den her lidt frembrusende og dominerende mand, som nu har været i fængsel i døgn eller i nat, og ikke sovet, og burde være sulten og træt og nervøs. Og så kommer han. Nu skal I høre folkets leder og ældste, og jer præster, ypperste præsterne, de vigtigste op i templet. Nu skal I høre. Ja, nu skal hele folket høre, hvordan det hele hænger sammen. Det er ikke en forslået, træt, bange mand, der taler. Det er en frimodig, overbevist mand. Og hvorfor det? Når vi kigger på de faktiske omstændigheder, så burde Peter og Johannes ikke have særlig meget selvtillid eller selvsikkerhed. Hvordan kan Peter holde den brandtale, som vi lige har læst? Det svarer teksten heldigvis selv på. Fyldt af Helligånden, svarede Peter dem. Fyldt af Helligånden. Her tror jeg, at vi har en stor del af forklaringen på, hvor kirken altid har fået sin kraft fra. Altid har fået sit mod og sin styrke fra. Urkirken på Peter og Johannes' tid og vores kirke i dag. Uanset hvad der møder troende mennesker af forfølgelse og modgang, så igennem 2000 år har Gud styrket sin kirke. Den hadede verden har mødt kristne med, har Gud til trods for ført kirken igennem, så den er vokset gennem alle årene. Gennem 2000 år er vores kirke vokset og vokset og vokset. Fordi troende mennesker, fyldt af Helligånden, som Peter og Johannes, har forkyndt det klare budskab, som også møder os i dag. I den korsfæstede og opstandende Jesu navn. Kraften fra korset. Jeg tror, at en af Helligåndens aller vigtigste opgaver, det er at blive ved med at overbevise os om det her. At Jesus virkelig var død, og at Jesus virkelig opstod. Vi hører faktisk Jesus selv sætte nogle ord på det. Hvis man bare bladrer nogle enkelte sider tilbage. Johannes evangelie kapitel 16, hvor han taler om talsmanden, som skal komme. Og Jesus siger, at en af åndens opgaver er at overbevise verden om dom, nemlig at denne verdens fyrste er dømt. Denne verdens fyrste er dømt. Og hvornår blev den her verdens fyrste dømt? Når det blev verdens fyrste, da han sammen med al ondskab blev naglet til korset. Da Jesus tog verdens synd og ondskab og oprør mod Gud, og bar det op til korset, op til en bakketop uden for Jerusalem, og lod det fæste til et træ, og blive lagt i en grav. Der blev verdens fyrste besejret. Og derfor er Peter og Johannes ikke synderligt mærket, at den her nat, de lige har været igennem. De er ikke bange. De skjuler ikke mere deres tilhørsforhold til Jesus. Præsterne anklager dem for at sige, at Jesus er opstået fra de døde. Og hvad er Peters forsvarstale? Jesus er opstået fra de døde. Ham Jesus fra Nazaret, som lige er blevet slået ihjel. Han er levende. Det er deres forsvarstale. Det er ham, Jesus, der gør den lamme mand i går. Han springer rundt og er glad. Det er i Jesu navn, at Peter og Johannes forkynder, helbreder, lever, handler og gør alt. Hele deres vidensbyrd, hele menighedens historie, alle handlinger, alle liv, alle troende, de henter deres kraft fra Golgata, fra den korsfæstede, døde og opstandende. Sådan som vi sagde det i trosbekendelsen lige før. Det er kraften fra Golgata. Det er en kraft, der gør, at når du kan møde en syg mand, så kan du bede for ham og oprigtigt have en forventning om, at han bliver rask. Det er kraften, der gør, at når du bliver anklaget for at tro på Jesus, så må dit forsvar være, jeg tror på Jesus. Det er kraften fra Golgata. Det er temaet i dag, det er temaet i teksten, men det er temaet til alle tider og for alle mennesker, der har oplevet den her sandhed. For Peter og Johannes, for mig og for dig. Jeg tror, det var meget, meget stærkt for den første kirke, at det var i korset, de skulle hente deres kraft. Vi kan måske godt som menighed være kommet lidt væk fra det, og nogle gange glemme, hvor vanvittigt det er, hvor stærk en kraft det er. Men for den første kirke, når man læser i Apostlenes Gerninger igennem, så synes jeg bare, det bliver så tydeligt, hvor vigtigt det er, det her fokus. Og hvor meget det fylder i alle sammenhængen. Jeg har tænkt, vi lige skal prøve at skimme nogle enkelte vers igennem fra sådan de foregående par kapitler, for at se, hvad det fylder. Dem af jer, der sidder med en bibel, I må gerne slå op i Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Og så, jeg tager ikke alle de steder, det her står. Så bliver det en lang prædiken. Men jeg prøver lige at pinde nogle enkelte vers ud ind imellem. Bare for at give en fornemmelse af, hvor meget det fylder. Lad os prøve at se Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 23. Det er Peters prædiken pinsedag. Står der sådan her. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudvidenhed, og ved lovbryders hånd naglede I ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens sværd og lod ham opstå, for han kunne umuligt holde fast af døden. Og vers 23-24. Så prøv at gå ned til vers 31. Det er om David. Han forudså og talte om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrådnelse. Så lad os hoppe ned til vers 36. Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. Så springer vi hen i kapitel 3. Lad os bare tage vers 15. Livets fyrste dræbte I, men Gud oprejste ham fra de døde. Vi kan tage starten af kapitel 4, vers 2. De var fortørnet over, at de underviste folket i Jesus, og i Jesus forkyndte opstandelse fra de døde. Og så måske det stærkeste af citaterne, det vi lige læste før, vers 10. Så skal I alle, ja hele Israels folk, vide, at det er Jesus Kristi, Nazirærens navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Og vi kan fortsætte og læse videre i kapitel 4, i kapitel 5, i kapitel 6. Hele vejen igennem, så er det det, der fylder i urkirken. Opsummeret meget godt i slutningen af kapitel 4, hvis vi tager vers 33. Med stor kraft aflagde apostlen et vidnesbyrd om Herren Jesus' opstandelse. Nu har jeg ikke engang taget alle de skriftsteder. I kan få en sæd med flere. Lige fra de her få kapitler her. Det fylder alt i kirken. Det er så afgørende, det her perspektiv. Korset fylder alt. Alt. Det siger noget om kirken, når korset får lov at fylde. Og jeg synes især, det fylder noget, når man kigger på, hvordan det gik kirken på det her tidspunkt. Nu så vi lige kapitel 2 i Apostlenes Gerninger. Det er pinse. Pinse, det er sådan cirka 2 måneder efter påske. Så vi er helt i starten. Helt i starten af kirken. Og påske morgen, der læser vi jo, at der sad 11 bange disciple og låste deres dør af frygt for jøderne. 11 bange disciple, der låste deres dør. Så opstår Jesus, og kirken får det her fokus her. Så går der 50 dage, knap 2 måneder, og ved pinseberetningen, der læser vi om, at nu var der 3.000 mennesker, der troede på Jesus' opstandelse. 3.000 mennesker. Og så her i starten af kapitel 4, lige før vores tekst, der står, at antallet af troende mænd nåede op på omkring 5.000, vers 4. Fra 11 til 3.000 efter 2 måneder, og så ved jeg ikke, om vi er efter 3 eller 4 måneder her med vores tekst, nu er der 5.000. Nu kommer det ind, at jeg arbejder med økonomi til hverdag. Det er en vækst på 45.000% på 3-4 måneder. En vækst på 45.000%. Hvad er vi i dag? Er vi 150 mennesker her? Så skal vi samles knap 70.000 om 3-4 måneder. Lige efter sommerferien. 60-70.000 mennesker i Nordvestkirken. Det kan også være, at nu børnene går ud. Det kan godt være, at vi kun er 100.000. Så er det jo bare knap 50.000, vi skal være. Det er lidt mere overskueligt. Så er det kun 2 gange parken, vi skal fylde. Altså, det er jo absurd. Det er jo vanvittigt. Det er en helt ekstrem vækst, som vi kun kan forklare på én måde. De 11 bange mænd, de fik en vanvittig kraft fra korset. De fik en kraft fra Jesus opstandelsen. De var fyldt af Helligånden. Havde de ikke været det, hvordan var man så gået fra 11 bange mænd til 5.000 mænd på få måneder? Hvad kan føre til sådan en omvendelse? Hvordan kan de forkynde på en måde? Altså husk på, det er jo ikke, for som ret, det er jo ikke bare os, der skal gå ud og overbevise om noget, vi selv tror på. De skulle overbevise nogle mennesker, som havde været i Jerusalem, og som havde set Jesus blive korsfæstet. Det var nogen, der havde set Jesus være død, de skulle overbevise. Der er ikke særlig mange i Danmark, der har set Jesus være død, og alligevel så skal vi kæmpe for at få en enkelt med i kirke. Disciplene hentede deres kraft fra Golgata, fra Jesus sejr over døden. Og hvad med dig? Hvad med os som Nordvestkirke? Hvor finder vi vores kraft, vores styrke, vores frimodighed til at forkynde? Det var ligegyldigt, om disciplene de blev hånet, eller tortureret, eller kaldt fulde pinsedag, eller mødte en syg i tempel, eller blev kastet i fængsel, eller sat for domstol. Situationen var sådan set ligegyldigt. Deres svar var, Jesus er død og opstået. Hvad er dit svar? Og det var måske et retorisk spørgsmål, men jeg kan godt svare selv. Mit svar er ikke altid så klart som disciplenes. Og derfor tror jeg, jeg kan lære noget af disciplene. I et og alt, så find din kraft i korsets sejrstegn. Find din styrke i Guds nåde. Når du måske oplever at blive gjort til grin blandt naboer eller kollegaer, fordi du taler om en Gud og et evigt liv. Når du bliver opfattet som gammeldags forstokket fisker fra Vestjylland, fordi du siger, at homoseksuelle ikke bør blive viet i kirken, eller fordi du stædigt holder fast i, at mænd og kvinder nogle gange skal tage forskellige opgaver på sig, så find din kraft i korsets sejrstegn til at stå fast på det. Når du hører nyheder om Sudan, hvor der igen er borgerkrig, og hvor en forfulgt kirke igen bliver udsat for de mest forfærdelige ting. Eller hør om kristne i Nordkorea, Somalia, Pakistan og andre steder, hvor det virkelig koster noget. Så bed om, at de må opleve Guds kraft fra korset, og de må bevare den frimodighed, som de har. Og ind i dit eget liv, så husk det her. Husk, du ikke skal finde styrken i dig selv, men i korset. Når du kommer i tvivl om det hele, findes Gud virkelig? Og hvis han findes, døde han så virkelig for mig, for at jeg kan blive fri, blive frelst? Er der virkelig nogen frelse for en som mig? Prøv at kigge op på korset og se Jesus der. Se på ham, i stedet for på dig selv. Find din kraft og styrke der, og ikke det, du selv kan mobilisere af vilje og stædighed og forsøg på tro. Ret din øjne mod Jesus, sådan som han hænger der med udstrakte arme for at tage imod dig. Også når du rammes af sorg eller bekymring. Der er så meget i den her verden, der kan tage glæden og modet fra os. Der er så meget, som kan fylde. Vi oplever i vores familier, jo også i menigheden her, sygdom, usikkerhed. Hvordan skal det gå alt sammen med den her verden her? Skal vores børn klare sig i skolen? Skal vores forældre klare sig i deres alderdom? Der er nok i den her verden, der kan gøre os triste og bekymrede og bange. Og jeg kan ikke i dag komme med en eller anden trylleformular, som fjerner sorg eller bekymringer. Men jeg kan pege på en. Jeg kan pege på en kraft, der kan fjerne den dybeste mørke, den største frugt, den største frygt og den stærkeste fortvivlelse. Oplever jeg så selv altid, at al min sorg bare bliver fjernet? At al min frygt forsvinder? Nej, det gør jeg ikke. Vi er i en verden, hvor sorg og bekymring og sygdom rammer alle. Og det vil den gøre, indtil den her verden ikke står mere. Men det til trods, så dybt inde i mig, helt grundlæggende, der har jeg en urokkelig tro og en overbevisning om, at Jesus' sejr på Golgata også er min sejr. At selv når det ser sortest ud for os, så er der en grundlæggende sejr, der altid vil være min. Nederlagene og fiaskoene forsvinder ikke, men bagtæppet for det hele, det er Jesus' sejr over døden. Og det stiller min sorg og min bekymring i et andet lys. Nød Peter og Johannes den her nat i en arrest? Nej, det tror jeg ikke, de gjorde. Nød Paulus at stå og blive pisket igen og igen foran en folkemængde? Nej, det gjorde han ikke. Men på trods af det, så var der en grundklang i deres liv, der gjorde, at de holdt modet oppe og blev ved med at forkynde det fantastiske håb, som de sidste 2.000 år har gået sin sejrsgang ud over jorden. De blev ved med at forkynde det håb, som har trøstet og opmuntret lidende mennesker i 2.000 år, og som når længere og længere ud, indtil den dag når verdens ende, og Jesus kommer igen i magt og herlighed. Det er den grundklang, det er det håb, der kommer fra Golgata. Det er den kraft fra Golgata, som vi skal rette vores fokus imod. Jesus død og Jesus opstandelse. Jeg håber, at vi som menighed, og at jeg personligt, må tage ved lære af disciplene i vores tekst i dag, og at de generationer af kristne, der er gået foran for os. At vi må rette vores øjne mod korset, og så lade det der kors være nok for os. At vi må se på korset, og blive ved med at blive forundret og overvældet af, hvad Jesus virkelig gjorde for os der. At vi må hente vores kraft der, i ham, der vandt livet for os. For som der står i vores tekst, der er virkelig ikke givet mennesker noget andet håb i den her verdens trængsler. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under den her himmel, som vi kan blive frelst ved. Det er den kraft, der kommer fra Golgata. Et håb om en fremtid og et evigt liv. Et håb ude i fremtiden. En kraft og en trøst i nutiden. Herre Gud, vi beder dig om, at du må fylde os med din hellige ånd. Vi beder dig om, at du må fylde os med din kraft fra det høje, der udspringer i livets sejr over døden. Herre, vis os igen og igen, at din sejr er vores, når vi tror på dig. Gud, ret vores øjne og vores fokus og vores liv mod dig. Og virk du igennem os, så hele verden, alle omkring os, må få lov at se, at du døde og opstod. At du giver trøst og styrke til dem, der er svage. Og du ønsker en evighed i glæde sammen med os. Herre, lad os modtage din kraft for din sejr over døden. Amen.